primul rând că este o veste pe care am primit-o cu foarte multă bucurie, o bucurie pentru biserica noastră, o bucurie pentru fiecare dintre cei care au așteptat atât de mulți ani după căderea comunismului această veste, dar în același timp cred că am dat laudă lui Dumnezeu împreună cu întreaga biserică greco-catolică pentru această recunoașterea martirilor noștri care au pus totul deoparte și au sacrificat viața pentru ca noi astăzi să avem posibilitatea să ne rugăm în libertate. Ce presupune această recunoaștere? Așa cum bine știm, există un proces de beatificare care are prima fază la nivel eparhial sau diecezan. Și această fază a început în 1999 la Blaj, apoi s-a încheiat în 2009 și abia apoi a început ceea ce se numește faza romană, nu? Și decretul de recunoaștere a validității juridice a procesului eparhial a fost dat și apoi în 2011 a fost numit relatorul pe cauză pentru această cauză și abia apoi s-a trecut la redactarea acelui volum care se numește Pozitio, nu? În care există o introducere generală, există o biografie a fiecărui servitor al lui Dumnezeu, în cazul nostru vorbim despre cei 7 episcopi martiri, există o descriere a martiriului și în acea descriere există mai multe părți, nu o să intru acum în absolut toate detaliile, și există evident sumarium testium în care vedem martorii, declarațiile martorilor și sumarium documentorum în care vedem documentele care se referă la biografia și activitatea servilor lui Dumnezeu. Și evident după aceea se trece într-o fază succesivă la votul cenzorilor teologi, nu? Există o comisie istorică pe cenzorii teologi și abia apoi se trece la comisia de cardinali care analizează absolut toată această poziție și dau un verdict final care după aceea este dus la Sfântul Părinte Papa. Deci a fost o procedură îndelungată și trebuie menționat un lucru foarte interesant. Că chiar dacă faza eparhială, să spunem așa, a început în 1999, s-au descoperit doar în urmă cu circa, să zic, 7 ani, multe noi documente care au fost extrem de prețioase pentru această cauză de beatificare. Și acest lucru trebuie spus că s-au descoperit între 2012-2014 noi arhive care au cuprins peste 40.000 de pagini de documente care au fost absolut esențiale în acest proces de beatificare. Sigur, noi vorbim despre un proces de beatificare, de recunoaștere a martiriului. Și în acest caz, spre deosebire de alte cauze de beatificare, nu este nevoie de miracolul în sine care este necesar pentru fiecare cauză de beatificare, ci aici este prin martiriul însuși se recunoaște beatificarea. Deci a fost un proces, să spunem, îndelungat, mulți l-ar putea considera îndelungat, însă mulți uită că au existat procese de beatificare în istorie și de canonizare care au început într-un secol sau au terminat în alt secol. Deci, gândindu-ne din acest punct de vedere și comparând cu procesele de canonizare care au început în secolul 12-13, deci în perioada când aceste procese au căpătat o structură extrem de clară și de organizată, pentru că la începutul bisericii sfinții nu exista această procedură extrem de complexă. Era devoțiunea populară care să dea apoi o recunoaștere a bisericii. Însă, apoi, începând cu secolul 12-13, s-a ajuns la procese de canonizare extrem de complexe și bine structurate. Deci, avem un proces, să spunem, care a durat mai mulți ani, dar un proces care astăzi, prin decretul de recunoaștere pe care Sfântul Părinte Papa l-a semnat ieri în prezența cardinalului Beciu, care este prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților, iată, așadar, suntem acum în ultima fază de dinainte de proclamarea lor, și proclamarea noilor fericiți se face întotdeauna printr-o liturghie solemnă. Și sigur, mulți speră ca această liturghie solemnă să fie prezidată chiar de Sfântul Părinte Papa. Însă, în ultimii ani, liturghiile solemne de proclamare a noilor fericiți s-au făcut în țările lor de origine sau în țara unde au fost în ultima perioadă a vieții. Și, de regulă, se deleagă, merge cardinalul de la Congregația pentru Cauzele Sfinților pentru a prezida liturghia. Mulți speră că de data aceasta să fie însuși Sfântul Părinte Papa care să prezideze liturghia prin care ei să fie proclamați martiri și fericiți. O altă precizare care e foarte importantă. Până la momentul proclamării la o liturghie solemnă a martirilor și a faptului că sunt fericiți, noi continuăm să folosim terminologia de acum, servii lui Dumnezeu. Și abia apoi, după liturghia de proclamare a lor ca și martiri și fericiți, vom vorbi despre fericiții dându-le numele. Și mai trebuie făcut o altă precizare care este importantă. Beatificarea acestor episcopi greco-catolici care au murit ca și martiri este o parte integrantă a acestui proces de recunoaștere a martiriului întregii biserici greco-catolice. Regimul comunist și aliații săi dintr-un alt cult religios, din nefericire, ei nu au dorit doar, cum să spun eu, persecutarea celor 7 episcopi și a preoților, persoanelor consacrate și a laicilor, ci au dorit distrugerea bisericii greco-catolice însăși. Deci tot ce s-a întâmplat începând cu octombrie 1948 nu este o chestiune legată doar de 7 persoane, ci este o întreagă campanie, un întreg proces prin care se încerca distrugerea completă a bisericii greco-catolice. Și în 1960-1970, când au început primele tatonări pentru un posibil dialog între Sfântul Scaun și statul român, întotdeauna răspunsul statului român a fost: nu dorim să discutăm despre chestiunea greco-catolică, biserica greco-catolică nu mai există. Deci este un context în care trebuie să vedem martiriul episcopilor noștri, un context în care ei au fost doar simbolurile unei lupte pentru păstrarea credinței, o luptă în care însă au fost implicați sute de preoți, sute de călugări și călugărițe, mii și mii de credincioși. Deci există o recunoaștere, prin această recunoaștere a martirului celor 7 episcopi martiri, este însă și o puternică recunoaștere a martirului pe care Biserica Greco-Catolică l-a îndurat timp de 41 de ani.
Într-adevăr, cred că tocmai de aceea bucuria noastră este atât de mare, pentru că această recunoaștere vine cumva, așa cum dumneavoastră spuneați, mai mult decât a recunoaște martirul celor 7 episcopi, reprezintă sau sunt simbolul a tot ceea ce a însemnat jertfa și martirul Bisericii Greco-Catolice din acea perioadă a prigoanei. Vorbim despre 7 episcopi greco-catolici, vorbim despre Valeriu Traian Frențiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu și cardinalul Iuliu Hosu, uciși din ură față de credință în diferite locuri din România. Cine au fost ei?
Sigur, cred că ne-ar trebui câteva zile ca să facem biografiile lor.
Așa
eu aș începe totuși cu decanul lor de vârstă, doar două sau trei lucruri despre fiecare. Episcopul Valeriu Traian Frențiu, care era născut în Banat, la Reșița în 1875, provenea dintr-o familie de preoți, a studiat la Budapesta și la Viena, unde și-a obținut doctorat în 1902 și apoi a desfășurat o activitate pastorală extrem de dinamică în propria sa eparhie de Lugoj, în care a fost protopop de Cugir, apoi a fost vicar foraneu de Hasek și în 1912 a devenit episcop de Lugoj. Abia după 10 ani, pentru că toată lumea îl știe de episcop de Oradea, însă a fost timp de 10 ani episcop de Lugoj, chiar la în acea perioadă complexă a primului război mondial și apoi în acea perioadă de pregătire a Marii Uniri de la 1918. Și în 1922 este noul episcop de Oradea. Și aici are o activitate, la fel ca și la Lugoj, extrem, extrem de dinamică. A fost cel care s-a implicat în deschiderea de școli confesionale, cel care a încurajat acolo Institutul Teologic, cel care, cu ajutorul călugărilor franciscani, a franciscanilor conventuali, a asumționiștilor, a oblatelor asumționiste, a dat un avânt extraordinar vieții religioase, dar și vieții școlilor din eparhie. În același timp a fost cel care a încurajat foarte mult această latură spirituală, trăirea credinței într-o manieră dinamică, încurajând foarte mult prezența laicatului, și atenție, vorbim de perioada dintre cele două războaie mondiale, implicarea mai puternică a laicatului în viața bisericii, și aici vorbesc despre cele două asociații atât de importante pentru viața greco-catolicilor până în ziua de astăzi, Asociația Generală a Românilor Uniți și Reuniunea Mariană. Apoi, evenimentele din al doilea război mondial, episcopul Valeriu Traian Frențiu nu va putea să rămână în Oradea și va fi o perioadă administrator apostolic al Arhieparhiei de Albele și Făgăraș, dat fiind că mitropolitul Nicolescu, Alexandru Nicolescu, murise. Apoi, Valeriu Traian Frențiu s-a reîntors în 1947 la Oradea. Între timp, episcopul auxiliar de Oradea fusese Ioan Suciu. Și în 1948, Papa Pius al XII-lea, recunoscând meritele extraordinare ale lui Valeriu Traian Frențiu, îi dă acest titlu de arhiepiscop ad personam. Era decanul de vârstă al episcopilor greco-catolici, cel mai în vârstă dintre ei, și a prezidat în perioada aceasta 1941-1948 toate întâlnirile episcopilor. Și de multe ori a trebuit să țină acest dialog extrem de dificil cu autoritățile, dialog care în 1947, odată cu abolirea absolut abuzivă, ilegală a monarhiei, a devenit extrem de dificil. A fost evident arestat, ca și ceilalți, în 28-29 octombrie 1948, a fost dus la Dragoslavele, Căldărușani, apoi la Sighet, era deja extrem de în vârstă și datorită tratamentului extrem de neomenos din închisoarea de la Sighet, a murit în 1952. Și este extrem de interesant să vedem amintirile, memoriile cardinalului Iuliu Hosu, Credința noastră este viața noastră, în care vedem aceste amintiri din perioada aceasta de la Sighet. Evident, există și perioada Dragoslavele și perioada Căldărușani. Al doilea episcop despre care putem să vorbim și care a avut un rol esențial pentru întreaga noastră istorie este cardinalul Iuliu Hosu. El se naște la 10 ani după Valeriu Traian Frențiu, abia în 1885. De data aceasta vorbim despre un bistrițean de la Mirașul Mare, tot dintr-o familie de preoți, și care studiază și începe studii de la satul natal, dar apoi merge la Reghin, Târgu Mureș, liceul la Blaj și merge la Roma la studii, unde a avut niște rezultate excepționale din punctul de vedere al studiilor. Vorbim de studii la Universitatea de Propaganda Fide, unde erau pregătiți preoții misionari. Se reîntoarce la Lugoj de data aceasta și este preot în 1910 și la Lugoj are diferite funcții, însă vine perioada Primului Război Mondial și este capelan militar, iar în 1917 devine episcop de Gherla. Episcopia de Cluj-Gherla devine Cluj-Gherla abia în 1930. Este cel care are un rol esențial în ceea ce se întâmplă la 1918. Și aici avem două momente pe care trebuie să le ținem minte. Citirea Declarației Unirii de la 1 decembrie 1918, însă este și celălalt moment care e extrem de important. Face parte din această delegație restrânsă care merge, acest grup de persoane care merg la regele Ferdinand ca să îi aducă decizia care s-a luat la 1918. Iar după aceea, ca și senator de drept, la fel ca și Valeriu Traian Frențiu, în Senat apără drepturile bisericii, pentru că imediat după 1918, și acesta este un lucru pe care trebuie să-l reține, multă lume crede că planul de distrugere a bisericii greco-catolice de persecuție, de interzicere, a început în 1948. Nimic mai neadevărat. Acest plan a început cu mult înainte și în anii 20 au fost, anii 20 și 30, mai multe încercări de a-i convinge pe greco-catolici să părăsească credința catolică și să se alăture unui alt cult religios. Și acest lucru s-a văzut inclusiv în încercările din legislația din epocă, și aici mă refer în mod cu totul special la dezbaterile privind legea cultelor din acea perioadă. Vorbim de ultima perioadă a vieții regelui Ferdinand. Regele Ferdinand, care evident nu era el cel care pregătea aceste discuții. Și în cadrul acelor discuții, în mod public, în Senat, se cere episcopilor greco-catolici ca împreună cu întreaga biserică să părăsească credința catolică. Și Iuliu Hosu este cel care ia cuvântul de foarte multe ori alături de ceilalți, dar Iuliu Hosu este cel care spune că pentru el nu este importantă cârja sa episcopală. Nu este important faptul că el este episcop. Important este faptul că se rămâne fidel întotdeauna comuniunii de credință cu succesorul lui Petru. Și spune, eu sunt gata să mă pun deoparte, dar niciodată nu se poate pune în discuție credința noastră, niciodată nu se poate pune în discuție comunia cu succesorul lui Petru. O figură absolut extraordinară, ar fi foarte multe de spus despre el, vizitațiunile sale canonice, vorbim de pe vremea aceea eparhia de Cluj-Gherla, din 1930 era Cluj-Gherla, avea peste 400.000 de credincioși, era marele sanctuar al Maicii Domnului de la Nicula, unde mergea episcopul Hosu și în care era o mulțime extraordinară la acest sanctuar. Existau toate pelerinajele pe care le organiza și o amintire, să spunem, personală într-un anumit sens. Am o poză din 1943 în care episcopul Hosu vizita protopopiatul de Bucium. Bunicul meu era preot greco-catolic în protopopiatul de Bucium. Și am acea poză și în toată copilăria mea am văzut acea poză și bunicul îmi povestea despre vizitele episcopului Hosu și modalitatea sa extrem de paternă cu care vorbea cu preoții și cu credincioșii. Și ceea ce îmi rămâne în minte este expresia pe care o folosea întotdeauna când vorbea cu bunicul meu. Frate Remus, frate. această dimensiune extraordinară umană a acestui adevărat păstor care și-a dedicat viața lui Dumnezeu cu toate sacrificiile care puteau decurge de acolo. Sigur, încurajarea agru din nou a regiunii mariane, încurajarea vieții devoționale a credincioșilor, încurajarea pregătirii unui laicat care să poată să răspundă nevoilor din ce în ce mai complexe ale societății. Ar fi atât de multe de spus. Însă, evident, și el, împreună cu ceilalți episcopi, este persecutat începând cu 1948, însă diferența față de ceilalți este că încercările de amăgire prin organizarea unei farse de așa zisă reîntregire religioasă, toate acestea au loc la Cluj, așa zisul congres de la Cluj, care este o farsă organizată de cei care doreau distrugerea bisericii greco-catolice, și episcopul Hosu, în timpul acelui așa zis congres, pur și simplu nu poate să-și părăsească reședința episcopală, pentru că se dorește ca să nu poată să intre în contact cu cei care erau acolo. Evident, după aceea este arestat, este dus și el prin toate aceste etape, ajunge și la Sighet, după ce a fost la Dragoslavele și Căldărușani, și întotdeauna în orice întâlnire cu reprezentanții cultului care dorea să-i convertească forțat pe greco-catolici, cu reprezentanții regimului comunist, întotdeauna a răspuns extrem de clar și întotdeauna a spus: noi dorim un singur lucru, libertatea noastră religioasă, care ne este garantată chiar de Constituția țării. Noi atâta lucru dorim, nu dorim altceva. Și a fost cel care s-a implicat prin memorii pentru ca statul să recunoască acest lucru. După ce a fost în 1955 a fost dus la domiciliu obligatoriu, dar cu toate acestea nu a încetat niciodată să ceară libertatea bisericii. În 1969 a fost creat cardinal in pectore. Ce înseamnă in pectore? In pectore înseamnă în inima papei, adică papa Paul al VI-lea nu a dat imediat publicității faptul că l-a făcut cardinal. Evident, Sfântul Părinte s-a interesat în mod foarte, foarte insistent de sănătatea cardinalului și de situația sa. Regimul comunist se pare că era gata să-l lase să părăsească țara, dar cu condiția să nu se mai întoarcă niciodată. Cardinalul nu dorea decât un singur lucru: să se întoarcă, să-și revadă locurile natale, să-și revadă locurile în care de fapt era episcopul locului, și la un moment dat spune să revadă și catedrala, schimbarea la față din Cluj, o catedrală simbol care devenise catedrală în 1930. A murit în 1970, deci la oarecare distanță față de ceilalți. A murit la Spitalul Colentina din București, este îngropat la cimitirul Belu Catolic. Când vedeți Biserica Sfânta Ana din cimitirul Belu Catolic, exact pe stânga, privind biserica, vedeți mormântul cardinalului Iuliu Hosu, și Sfântul Ioan Paul al II-lea s-a rugat la mormântul cardinalului când a venit în vizita sa istorică în 1999. După aceea vorbim despre Alexandru Rusu. Alexandru Rusu se naște în 1884, o familie extrem de numeroasă, aici vorbim despre 12 copii, studiază și el la Bistrița, apoi Târgu Mureș, apoi Blaj, apoi evident la își continuă studiile la seminarul din Budapesta, și este cel care a avut un rol esențial în perioada interbelică, atât ca și director al ziarului Unirea. Ziarul Unirea din Blaj era poate unul dintre cele mai cunoscute ziare catolice pe vremea aceea din România, și apără foarte mult drepturile bisericii, biserică care era deja puternic atacată în perioada anilor 20. Este rectorul Academiei Teologice din Blaj, și aici un alt tablou din copilăria mea. Aveam acest tablou care era exact în dormitorul nostru, și pentru că nu era atât de vizibil pentru toți cei care veneau, era acest tablou al absolvirii bunicului meu, când a absolvit Academia Teologică din Blaj, rector Alexandru Rusu. Și o întrebam pe bunicul cine a fost Alexandru Rusu ca și copil. Și îmi povestea despre Alexandru Rusu ca și rector și apoi despre Alexandru Rusu ca și episcop. Pentru că în 1930 devine episcop al noi înființatei episcopii de Maramureș. Maramureșul era o zonă compact greco-catolică. Populația de limbă română și de limbă ucraineană. Compact greco-catolică. Aproape 100%. Și nu doar atât, dar se ocupă foarte mult de încurajarea vieții pastorale a eparhiei de Maramureș și acolo avem un puternic centru de pelerinaj, un puternic sanctuar al Maicii Domnului la Bicstad. Din păcate, nici până în ziua de astăzi, nici Bicstadul, nici Nicula n-au fost retrocedate proprietarului de drept care este Biserica Greco-Catolică, dar ne rugăm în continuare. Și Alexandru Rusu este cel care, pe lângă încurajarea pelerinajelor, a vieții pastorale a parohiilor, încurajarea Agru și în acest caz Agru și Uniunea Mariană, Alexandru Rusu devine, după al doilea război mondial, mitropolitul Bisericii Greco-Catolice, dar nu este recunoscut de către statul comunist. Este arestat și el, la fel ca și ceilalți, și ajunge la Sighet, însă după această perioadă este dus din nou domicilii forțate, ajunge în 1956 și la Cocoș, o mănăstire care aparține unui alt cult religios, și este însă rearestat în 1956 și este singurul la care avem un proces, pentru că la ceilalți noi nu putem vorbi despre un proces. În cazul lui avem un proces, condamnare pe viață. De ce? Pentru că sprijinise încercările de reorganizare ale vieții bisericii și a existat acolo un moment extrem de interesant când s-a celebrat o sfântă liturghie la Cluj pe treptele bisericii piariste. Însă este dus la închisoare din nou, închisoare extrem de dure. Și în 1963 moare la Gherla. Dacă vorbim după aceea, am vorbit despre Valeriu Traian Frențiu, am vorbit despre Iuliu Hosu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan, care se naște în 1880, cunoscutul canonist, nu? Care studiază și la Budapesta, la Viena, care după aceea este capelanul credincioșilor greco-catolici din București, exact în perioada când se construiește actuala catedrală din București greco-catolică, Sfântul Vasile cel Mare. După aceea devine canonic la Blaj, este rector al Academiei de Teologie, este în comisia pontificală pe care a înființat-o Papa Pius al XI-lea pentru redactarea dreptului canonic a Bisericii Orientale. Și noi avem toate documentele pe care el le-a adus, documente care atestă tradiția canonică a Bisericii Greco-Catolice de limbă română. Evident, devine apoi episcop de Lugoj în 1936, când episcopul Alexandru Nicolescu devine mitropolit și desfășoară la Lugoj o activitate puternică misionară într-o zonă a Banatului în care greco-catolicii, spre deosebire de celelalte de zonele din Ardeal, greco-catolicii erau minoritari. În schimb, exista o zonă din episcopie, județul Hunedoara actual, în care, în special în zona Haseg, existau mulți greco-catolici. O activitate extraordinară, o activitate minunată, inclusiv în perioada războiului, când primește mulți preoți și o parte din credincioși refugiați, este însă la rândul său arestat alături de ceilalți, refuză să părăsească credința la fel ca și ceilalți și după ce trece inclusiv prin experiența Sighetului, este după 1956 dus din nou la Ciorogârla și în 1959 moare. A refuzat până la final să își renege credința în ciuda promisiunilor diferite din partea regimului. Un alt episcop despre care vorbim este Vasile Astenie. Vasile Astenie se naște în 1899. Este din Lod Roman, deci din Alba de data aceasta. Și intră în 1919 la seminarul din Blaj, merge la Roma. Și aici am observat un lucru în foarte multe biografii care apar în aceste zile. Se spune că o parte din acești episcopi au studiat la Colegiul Sfântul Atanasie din Roma. N-au studiat acolo. Colegiul grec Sfântul Atanasie este locul unde se formau, este la fel ca și cum este acum Colegiul Pio Romeno din Roma. Locul unde se formau este locul de seminar. Ei studiau însă la universitățile pontificale. Și asta este o precizare pe care trebuie să o facem, ținând cont de faptul că în aceste zile vor apărea pe toate site-urile biografiile episcopilor. Își obține și Vasile Afenie doctoratul în teologie în 1925, vorbim din nou de propaganda fide, preoții misionari. Chirotonit preot în 1926, predă la teologie la Blaj, este protopop de București în 1934, canonic în 1938, rector al Academiei de la Blaj în 1939 și în 1940 devine auxiliar, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și se ocupă ca și vicar de București și vechiul regat. Pe aici, din nou, Biserica Sfântul Vasile, Catedrala Sfântul Vasile actuală. A refuzat întotdeauna orice compromis privind credința, este arestat la rândul său ca și ceilalți episcopi și este dus la Ministerul de Interne, deci este separat de ceilalți, foarte interesant acest lucru, este separat de ceilalți episcopi, este dus la beciurile Ministerului de Interne, știm cu precizie că a fost torturat. Asta după ce i s-au făcut foarte multe promisiuni, ce se va întâmpla dacă își va renega credința, a refuzat întotdeauna, după care l-au torturat și a murit în urma acestui tratament absolut teribil. Și în ceea ce îl privește pe Vasile Astenie, relicvele se află acum la București, cred că și acum la Biserica de la Advila, Biserica Greco-Catolică de la Advila. Însă, ceea ce este interesant este faptul că la început n-a avut decât o simplă cruce pe care nici măcar nu era un nume. Abia ulterior se va scrie V.A. și abia ulterior, cu mult după, se va scrie Vasile Astenie. Lumea mergea la mormântul lui Vasile Astenie în cimitirul Belu Catolic ca să ceară mișlocirea sa, inclusiv în perioada comunistă. Este un lucru foarte, foarte interesant. Evident, trebuie să vorbim despre Ioan Suciu, episcopul care se naște în 1907, cel care din nou va fi la Colegiul Grec Sfântul Atanasie din Roma și care studiază însă la Angelicum este a dominicanilor. Revine apoi la Blaj, unde predă la Academia Teologică și în 1940 episcop titular de Moglena, auxiliar de Oradea și în această perioadă de la Oradea, când episcopul Valeriu Traian Prențiu nu putea să fie acolo în perioada războiului, este cel care conduce episcopia, dar pe lângă conducerea episcopiei dă un avânt extraordinar pastorației tinerilor. Și trebuie să vedem și scrierile sale, conferințele sale, toate discursele sale despre eroism, care sunt absolut superbe. Și el, în 1947, este administrator apostolic al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, este însă, evident, arestat, ca și ceilalți, din nou Dragoslavele, Căldărușani, Ministerul de Interne, Sighetul Marmației și la Sighetul Marmației se stinge în 1953, însă în prezența episcopului Osu și deci este înconjurat de suflete apropiate. Un alt episcop despre care vorbim este Titliviu Chinezu, care se naște în 1904 și care după Reghin și Blaj merge la Roma, din nou studiază la propaganda fide și locuiește la Colegiul Sfântul Atanasie, devine preot în 1931, profesor de teologie, rector al Academiei Teologice din Blaj și care protopop de București în 1946, canonic în 1948, unul dintre puternici opozanți ai așa zisei reîntregiri în ghilimele a Bisericii Românești, care era de fapt o farsă comunistă, este arestat alături de alături de episcopi, însă spre deosebit de episcopii ceilalți despre care vorbim, el în momentul arestării nu este episcop. El va fi consacrat, abia în 1949, episcop și este apoi ajunge la Sighet și la Sighet și moare în 1955. Și aici avem amintirile despre acest episod pe care l-au lăsat arhiepiscopii Boroș și cardinalul Todea. Și evident și tot ceea ce scrie în lanțul și teroare arhiepiscopul Ploscaru. Deci, vedeți, toate aceste vieți, toți acești 7 episcopi, diferiți între ei, foarte diferiți între ei, poate, ca și personalitate, dar tot cu o idee absolută de fidelitate față de credința strămoșească catolică. Nu există compromis când vine vorba despre credință. Și eu cred că dincolo de bucuria pe care noi avem față de recunoașterea martirului lor, astăzi noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a dat bisericii prin acești 7 episcopi. Pentru că prin exemplul lor de viață, ei astăzi vin să ne dea nouă curaj. Într-o lume complet diferită, în care nu mai există o persecuție deschisă, ci există metode subtile de a pune deoparte biserica din viața societății. Ei vin astăzi să ne dea curaj, curajul de a-L mărturisi pe Hristos, curajul de a rămâne fidel bisericii și curajul de a ierta. Și ăsta e un lucru fundamental. Niciodată acești episcopi n-au cerut răzbunare, au dorit doar iertarea tuturor celor care i-au persecutat. Și acesta cred că este un alt mesaj puternic pentru ceea ce se întâmplă în perioada următoare, înainte de proclamarea lor solemnă, să învățăm să iertăm, să învățăm să iertăm și pe cei care au făcut atât de mult rău bisericii și să ne aducem aminte că întotdeauna, ceea ce Ioan Paul al II-lea spunea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, purificarea memoriei, să nu uităm trecutul, să fim mândri de martirii noștri, dar să nu purtăm în suflet niciun fel de ranchiună față de cei care au persecutat biserica. Să mulțumim Domnului pentru darul martiriului și astăzi să ne bucurăm. Avem 7 noi avocați în fața tronului ceresc, care în mod atât de frumos se vor mijloci pentru noi. Înainte să vă salut, vreau să spun un ultim lucru. Pentru mine este un moment extrem de emoționant, pentru că spre finalul celui de-al doilea război mondial, episcopul Iuliu Hosu a salvat viața bunicului meu, care era închis la Cluj pentru a fi executat. Și datorită intervențiilor episcopului, bunicul meu a fost eliberat. Și mai mult ca niciodată, astăzi mă bucur împreună cu bunicul care este în cer, pentru cel care i-a salvat viața. Lăudați-i Iisus și să ne bucurăm cu adevărat și să fim împreună în această bucurie, în rugăciune, dând laudă Domnului și în același timp cerând Maicii Domnului ca să rămânem și noi fideli în credință tot timpul.